Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bešat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Nožica o direktoru OSE. Ovo je produkt političkih igara. Nastavak sukoba u Afganistanu. Ubijen reporter Reutersa. Smrtonosna katastrofalna poplava u Njemačkoj. Zarif, Sjedinjene Američke Države, optužujući druge za otmicu, prikrivaju svoje kriminalne odnose. U ime Boga milostivog, samilosno, pošteni gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji će 20. jula preuzeti dužnost predsjedavajućeg predsjedništva, kaže da će tokom osmomjesečnog mandata na toj poziciji biti mnogo posla i da će biti potrebno sazivati redovne sjednice, dok ih tokom proteklih 8 mjeseci, kada je dužnost predsjedavajućeg obavljao Milorad Dodik, toga nije bilo. Kada je riječ o vanjskoj politici, Komšić podsjeća da će uskoro biti održana Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a dolaskom novog visokog predstavnika Kristijana Šmita očekuje se povećanje međunarodnih kontakata. Komšić kaže da trilaterala između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske funkcionira, samo je usporila pandemija, ali ona s Hrvatskom je zamrznuta zbog poznatih stavova zvaničnog Zagreba koji odbija komunicirati s predsjedništvom Bosne i Hercegovine dok je Komšić jedan od 3 člana. Za Komšića je takva politika zvaničnog Zagreba besmislena i ne donosi ništa dobro nikome, te smatra da bi bilo dobro kada bi se takav njihov stav promijenio, budući da postoji potreba za sastancima na bilateralnom i multilateralnom nivou. Komšić je najavio da će se kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na narednim općim izborima koji bi trebali biti održani u oktobru 2022. godine, dodajući da će biti politički angažiran sve dok može doprinijeti bolje Bosni i Hercegovini, pa makar i u smislu zaustavljanja podjela. Ukoliko bi se postiglo da svaki građanin osjeća svaki dio Bosne i Hercegovine kao svoj, on bi vjerovatno rekao da je vrijeme da završi svoj politički angažman, jer bi se time postiglo ono za što se bori 3 decenije, a to je da ova zemlja opstane, bude bolja i da svi ljudi budu isti, bez obzira na to kako se zovu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je apelaciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi Bosne i Hercegovine.
Pa što očekivati od Ustavnog suda koji uporno pokazuje da radi neustavno i da je politički organ? Ja sam pokrenuo pitanje zastave sam da bi se vidjelo da taj Ustavni sud ne odlučuje po Ustavu, nego da odlučuje po nekim svojim kriterijima. Nigdje nema dokaza da je predsjedništvo, a za što je bilo potrebno, potvrdilo odluku o zakonu o zastavi i o njima to nije bilo dovoljno kao to je zakonski, znači ustavni osnov da se zastava usvoji. Oni su smatrali, ne znam nija šta u obrazloženju, ali u svakom slučaju govori se o tome da je nepodnošljivo da se na taj način odnose prema samom ustavu koji treba da brani. Zato ću ja kao član predsjedništva podnijeti za svakog od tih sudija krivičnu prijavu za kršenje ustava i zloupotrebu položaja, ovlaštenja za sve i strane i domaće sudije, domaće ovdje, a strane vidjet ćemo u njihovim zemljama i to je način na kojim se možemo da borimo. Ovo nikakvog smisla nema. Ovo je samo dodatno lakrdija u Bosni i Hercegovini. Dakle, zakonski uslov da zakon o zastavi bude usvojen na parlamentu, da ga potvrdi predsjedništvo koje to nikada nije uradilo i on kaže da je to u redu, pa to je nemoguće. I šta da vam kaže? Nema ni jedan drugo... Pa to je isto tako jedna ujdurma protiv Republike Srpske. Znači, veoma jasno da se na prostor Republike Srpske koji ne dodiruje ni spoljne granice Bosne i Hercegovine, niti je u dodiru sa entitetskom linijom, federacija je izdala takve koncesije preko 300 i niko nije sporio, ja neću ni danas sportiti, neću nikada sportiti, jer to pripada federaciji.
Senka Nožica, advokat Osmana Mehmedagića, direktora obavještajno-sigurnosne službe Bosne i Hercegovine, izjavlja kako smatra da nema ni osnovane sumnje da je njen branjenik počinio djelo kojemu se stavlja na teret i da ne postoji nijedan pritvorski razlog da se on zadrži u pritvoru. Ona je istaknula kako je hapšenje Mehmedagića kroz određene medije najavljivano već mjesec. Ako to nije diktirano određenim političkim utjecajima, onda ne znam šta jeste. Uzimam sebi za pravo da kažem da to jeste pod političkim utjecajem. Uzimam sebi za pravo iz razloga što se radi o poziciji našeg branjenika, koja je jedna od najznačajnijih i interesantna za preslagivanje vlasti, ocijenila je Nožica. Nas u sreću, pored svih ovih loših momenata koje imamo u Bosni i Hercegovini, a tiču se nezaposlenosti, korupcije, nepotizma, nedostatka dosljedne vlasti od kantona do vrha države, sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je ipak jako dobra. Ako je sigurnosna situacija dobra, već drugi postupak se vodi protiv našeg branjenika, znate da je u prvom pravomoćno oslobođen, je li se može išta drugo zaključiti nego da je ovo produkt političkih igara, kazala je Nožica pred novinarima. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović ocijenio je da je hapšenje direktora obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića politički pritisak tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to sve ukupno jedan politički pritisak ovo što radi tužilaštvo, jer nezamislivo je, evo ja pitam građane da zamisli situaciju u kojoj bi se premijer RS-a vodio u zatvor, u kojoj bi se šef obavještajne službe vodio u zatvor, to se radi samo Bošnjacima. Dakle, sasvim sigurno se radi o jednom političkom pritisku i političkim procesima, jer na tapetu su samo ministri iz SDA, Turković i Cikotić, dakle dobri ministri, aktivni ministri, jedan dobar šef obavještajne službe koji je dio sigurnosti ove zemlje, sasvim sigurno koji ide s razlogom na nerve neprijateljima Bosne i Hercegovine. Zatim klinički centar u Sarajevu, prije toga premijer. Nezamislivo je da ta stvar se radi ikome osim bošnjačkim predstavnicima. Nažalost, uz pomoć nekih bošnjačkih kadrova.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila jutros telegram saučešća ministru vanjskih poslova Njemačke Heiko Maasu povodom katastrofalnih poplava koje su pogodile Njemačku. Dijelimo tugu sa njemačkim narodom i vladom zbog teških posljedica elementarne nepogode koja je pogodila vašu zemlju. Naše misli i molitve su u spasioce i porodice nastradalih u nesreći. Njemačka je naš istinski prijatelj. Građani Bosne i Hercegovine su uz vas u ovim teškim trenucima, navela je ministrica Turković, između ostalog u poruci njemačkom kolegi. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je osporio odluku kojom su vlade Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska dogovorile gradnju novih hidroelektrana na Drini, ne tražeći zato saglasnost tijela vlasti Bosne i Hercegovine kao države. Ustavni sud Bosne i Hercegovine presudio kako se ovakva vrsta ugovora ne može zaključiti bez saglasnosti države Bosne i Hercegovine, na čijoj bi se teritoriji trebali izvoditi radovi, odnosno kako vlada RS-a nije mogla dati koncesiju, zato bez mišljenja Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine prenosi HINA. Afganistanski informativni izvori izvijestili su da je Danesh Sediki, lokalni Reutersov izvjestitelj i fotograf u južnoj pokrajini Kandahar u Afganistanu, ubijen tokom sukoba Talibana s vladinim snagama. Uz izvjestitelja Reutersa u sukobima s Talibanima ubijeno je nekoliko komandosa afganistanske vlade. Kako se situacija u Afganistanu i dalje pogoršava, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je danas na opasnost od širenja nemira iz Afganistana na druge zemlje u regiji. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da je službena web stranica tog ministarstva bila na meti sajber napada. Ministarstvo je objavilo da je služba kompjuterske sigurnosti tog ministarstva radi na suzbijanju negativnih posljedica sajber napada. U saopćenju se dodaje, sajber napad je izveden izvan Rusije. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je na jednoj konferenciji za novinare da je teorija curenja COVID-19 iz laboratorija moguća. Ova izjava u suprotnosti s prethodnim kontroverznim izvještajem iste ove organizacije da curenje korone iz laboratorija nije vjerojatno. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije također je rekao laboratorijske nesreće se događaju i česte su. Adhanom je rekao da moramo razumjeti što se dogodilo da bismo spriječili da se tako nešto ponovno dogodi. Šef Svjetske zdravstvene organizacije također je pozvao Kinu i druge zemlje da sarađuju sa naučnicima i dužnosnicima koji pokušavaju otkriti odakle je započela ova pandemija. Broj poginulih u razornoj poplavi na zapadu Njemačke i belgijskoj granici do sada je premašio 103, a spasioci pokušavaju pronaći tragove najmanje 1300 nestalih.
Njemački dužnosnici tvrde kako je u najjačoj poplavi koja se desila u posljednjih nekoliko godina u toj zemlji do sad nestalo 1300 osoba, te su poginule najmanje 103 osobe. Njemački mediji su ovu ekološku katastrofu nazvali poplavom smrti zbog nanesene štete. Izvještaj govori da su većina nestali živjeli u sjevernim dijelovima Njemačke. Sudbina oko 1300 ljudi nije poznata. Prema medijskim izvještajima broj žrtava vjerovatno će se povećati sljedećih dana. Njemački dužnosnici u četvrtak su također objavili nestanak određenog broja građana nakon klizanja zemlje usred poplave. Do trenutka pripreme ove vijesti, novi izvještaji nisu objavljeni. Također, s obzirom da je kiša nastavila padati u dijelovima zapadne Njemačke, vodostaj rijeke Rajne i njezinih pritoka nastavlja opasno rasti. Na objavljenim snimkama ulice i kuće vide se pod vodom. Oko 1000 vojnika poslano je u područja pogođena poplavom kako bi pomogli lokalnim snagama da iznesu tijela i pronađu nestale.
Durchleben in diesen Stunden eine Katastrophe.
Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja boravi u Washingtonu tokom sastanka s američkim predsjednikom Joe Bidenom, izrazila je saosjećanje žrtvama i rekla da se boji da će se sljedećih dana pojaviti širi razmjeri tragedije. Belgija, koja se nalazi u susjedstvu Njemačke, kao i Nizozemska i Luksemburg, također su pogođene riječnim poplavama u susjednoj Njemačkoj. U Belgiji je poginulo 15 osoba, a četvero se još uvijek vode kao nestali. Vojska je u 4 od 10 saveznih država raspoređena za pomoć u spasilačkim operacijama.
Njemačka kancelarka otputovala je u Washington, iako unatoč pokazivanju prijateljstva I dalje postoji širok spektar razlika, uključujući plinovod Sjeverni tok 2 i nedostatak zajedničke strategije protiv onoga što se naziva kineskom sigurnosnom prijetnjom, a do sada nije primjećen značajan napredak u njihovom rješavanju. Francuski list Le Figaro je, pozivajući se na posjet njemačke kancelarke Angele Merkel Washingtonu, objavio: iako je interakcija Merkel i Bidena bila prijateljska u usporedbi s bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom, ona nije dovoljna kako bi se riješile temeljne razlike između Berlina i Washingtona. Na sastanku u četvrtak u Bijeloj kući nije zabilježen značajan napredak s obzirom na glavni fokus spora, odnosno plinovode Sjeverni tok 2 i potragu za zajedničkim strateškim pristupom u rješavanju pitanja oko Kine, a stavovi dviju strana ostali su i dalje međusobno udaljeni. Između ostalog, Merkel je odbacila protivljenje Sjedinjenih Država i niza istočnoevropskih zemalja završetku projekta plinovoda Sjeverni tok 2. Sjeverni tok 2 je projekt između ruskog Gazproma i pet zapadnoevropskih energetskih kompanija koji su do sad izgradili 1100 km cjevovoda kroz Baltičko more, a ostalo još samo 100 km. Do sada se ruski plin u Europu prevozio samo preko Ukrajine, stvarao je veliki prihod, ali nakon projekta Sjeverni tok 2 ruski plin će se transportirati izravno u Njemačku, a odatle u druge evropske zemlje. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran reagirao u tvitu na nedavnu američku optužbu protiv Irana. Mohamed Javad Zarif je, ukazujući na umješanost američkih agenata u atentat na haičanskog predsjednika i sličan pokušaj protiv predsjednika Venezuele, napisao: naoružani ljudi povezani sa Sjedinjenim američkim državama na američkom tlu planiraju atentat na lidere u Venezueli i na Haitiju, dok američka vlada aktivno skriva svoje kriminalne odnose, optužujući druge za otmice, što je očito smiješno i djetinjasto. Zarif je na kraju naglasio: prije nego što optužite druge, okrenite se vlastitoj situaciji. Američko ministarstvo pravosuđa nedavno je u izjavi ustvrdilo da je FBI osujetio pokušaj Islamske republike Iran da otme jednog političkog aktivista na američkom tlu. Teheran je ovu tvrdnju Washingtona nazvao smiješnom i opisao je kao pokušaj Washingtona da očajnički oživi svoje izgorjele bezvrijedne saradnike. U međuvremenu je Pentagon priznao da je nekoliko kolumbijskih počinitelja atentata na haičanskog predsjednika obučeno u američkoj vojsci. Zvaničnici Haitija su izjavili da je grupa od 28 stranih plaćenika, uključujući državljane Kolumbije i dvojicu Amerikanaca, izvršila atentat na predsjednika 7. jula. Informativni izvori izvijestili su da su libanski građani prosvjedovali u različitim dijelovima te zemlje i blokirali ceste nakon što je vršilac dužnosti premijera odustao od formiranja nove vlade. Libanski prosvjednici izašli su na ulice u znak protesta zbog loših životnih uvjeta u zemlji nakon što je Saad Hariri odustao od formiranja nove vlade. U nekim libanskim gradovima vojne snage su pucale u zrak kako bi rastjerale prosvjednike. Pripremeni libanski premijer dao je ostavku sinoć nakon sastanka s libanskim predsjednikom Michelom Aounom i 9 mjeseci odgađanja formiranja vlade. Analitičari vjeruju da je ostavka Saada al-Haririja bila unaprijed planirana, te da je on ovim korakom pobjegao prema održavanju parlamentarnih izbora kako bi stekao parlamentarnu većinu. Otprilike 11 mjeseci nakon što je vlada Hasana Dijaba podnijela ostavku nakon eksplozije u Beirutskoj luci, libanske političke snage još se nisu uspjele dogovoriti o formiranju vlade u zemlji. Uz to, Liban se suočava s jednom od najtežih ekonomskih kriza u svojoj historiji. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum. Thank you.
put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku učenje 46. ajeta sure El Hadž.
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
وَإِمَا اللَّهَ مِلُوسْتِبُكْ سَامِلُوسْنُكْ. Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što trebaju shvatiti i da uši njihove čuju ono što trebaju čuti, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima? Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošlim ajetima je ukazano na sudbinu naroda kojima je Bog zbog nepravednosti i nasilja uništio gradove i domove. Ovaj ajet kaže, ti nasilnici nisu gledali historiju svoje prošlosti i nisu uzimali pouku iz nje. Kada bi njihove oči, uši i um shvatili istinu i prihvatili je, oni ne bi imali tako loš završetak. Oni su vidjeli uništene kraljevske palače, ali opet nisu prestali činiti nepravdu i trudili su se steći veću moć i bogatstvo. Njihove oči su vidjele, ali im srce nije prihvatalo da će i oni tako završiti. Njihove uši su čule prošle događaje, ali nisu čuli krik razuma da se historija ponavlja. Oni su naizgled vidjeli i čuli, ali su u stvari bili slijepi i gluhi, nisu vidjeli istinu i nisu je čuli. Iz ovog ajta učimo. Putovanje svijetom i turizam radi upoznavanja historije čovječanstva i uzimanje pouke iz nje za današnji život je vrijedno i korisno. Nepravda i nasilje dođu do te mjere da čovjek ne vidi istinu, ali je ili je ne prihvata iako vidi i zna. Sada slušamo učenje 47. i 48. ajeta sure El Hadž.
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne i Allah će ispuniti prijetnju svoju. Samo jedan dan u gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina po vašem računanju. I koliko je bilo nasilja čiji su žitelji bili nepravedni, kojima sam ja kaznu odlagao, da bi ih najzad kaznio, a meni se sve vraća. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kada je poslanik upozoravao mnogobožce da paze da ih ne stigne Božja kazna kao prošle narode, oni su ga ismijavajući govorili, ako možeš traži od svoga gospodara da i nas što prije kazni. Bog im odgovara, ne žurite, jer Bog ni prošle nasilnike i nepravednike nije kaznio odmah, nego im je dao priliku ne bili se povratili i da im ostavi otvorena vrata pokajanja. Ali kad se na kraju ispostavilo da oni insistiraju na svom neispravnom putu i da se ne žele ostaviti neispravni postupaka, Bog ih je kaznio i uništio. U ovom je ajetu ukazano na jedan delikatni detalj o vremenu, da hiljadu godina kod ljudi nije ni jedan dan kod Boga. I da je ta žurba beznačajna. Kod Boga nema razlike između jednog sata, dana ili godine. Kad god se završi određeni rok, snaći će ih srdžba i patnja. I prošli narodi su od svojih poslanika zahtijevali to isto i govorili: ako istinu govoriš, neka nas tvoj Bog kazni. Ali kada bi kazna stigla, više nisu mogli pobjeći. Iz ovih ajta učimo: umjesto sumnje u kaznu i njegovo požurivanje, koristimo priliku koju nam je Bog dao za nadoknađivanje prošlosti i okoristimo se Božjom milošću. Ne poredimo Boga sa sobom, njegova milost prednjači nad njegovom srdžbom i on ne kažnjava čovjeka čim učini grijeh. Sada slušamo učenje 49., 50. i 51. ajta sure Al-Hajj.
Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin. Fallazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, reci: o ljudi, ja sam tu da vas javno pomenem. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, čeka oproštaj i opskrba plemenita. A oni koji se budu trudili da dokaze naše poreknu, uvjereni da će nam umeći, bit će stanovnici u džehennemu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet se obraća nevjernicima koji su sumnjali i poslaniku i smijavajući ga govorili: ako se iskreno u svom govoru, spusti kaznu na nas. Ajet im kaže: poslanikova zadaća je upozoravanje, a ne kažnjavanje. Oni ljude odgajaju i govore o posljedicama dobrih i loših djela kako bi ljudi saznali što ih čeka nakon određenog djela i kako bi svjesno odabrali svoj put. Poslanici, pored upozoravanja, donose i lijepe vijesti. Nevjernike obraduju time da će im, ukoliko se ostavi nevjerovanje i tvrdoglavosti i povjeruju, Bog oprostiti njihovu prošlost i dati im posebne i vrijedne blagodati ovog i budućeg svijeta. Ali ako se ne ostave neispravnog puta, budu se suprotstavljali Božjoj knjizi te budu mislili da će uspjeti u tome, neće stići nigdje na ovom svijetu, a na ahiretu će istići džehennemska vatra. Iz ovih ajeta učimo: poslanici nisu prisiljavali ljude u vjeru, niti kažnjavaju nevjernike. Njihova jedina dužnost je prosjećivanje i kazivanje. Poslanici su s ljudima govorili jasnim jezikom, razumljivim svima, a ne teškim, komplikovanim i nerazumljivim. Nevjernici se u borbi protiv poslanika i Božji vjera mnogo trude da poraze vjernike, stoga i vjernici trebaju Božju vjeru braniti sa objašnjenjima i jasnom logikom. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Danas govorimo o Einsteinovoj teoriji relativiteta, koja je u svijetu ustanovila jedan sasvim novi sistem filozofske misli. Poznato je da je jedan od najvažnijih faktora teorije relativiteta upravo vrijeme. I upravo to vrijeme ima jednu svoju posebnu priču. Isto tako znamo da je Einstein vezano za neznani faktor u svojoj formuli relativiteta rekao sljedeće: napokon sam shvatio da je od svega ovoga najvažnije vrijeme. Jedan od čuvenih filmskih radnika, odnosno režiser Christopher Nolan, upravo vrijeme posmatra kao živo biće sa svojim karakteristikama i emocijama. On na neki čudan, sebi svojstven način pokušava da se igra sa vremenom, zato što i samo vrijeme kao komponenta i element u filmovima i u realnom životu ima svoje igre, odnosno igrarije. E to je ono što Nolan koristi u svojim filmovima. Danas govorimo o najnovijem Nolanovom filmu Tenet.
Tenet ساخته کریستوفر نولان.
Film Tenet redatelja Christophera Nolana. Generalno Christophera Nolana većina posmatra kao jednog od najvažnijih narotora priče u 21. stoljeću. Znači redatelj koji je i prije dolaska u Hollywood snimao filmove poput filma Following ili Memento, a nakon što je došao u Hollywood i sistem korporacijskog filma poput filmova Insomnia, filmovi o Batmanu, Prestige, Inception i recimo Interstellar. U svim ovim filmovima ono što je najvažnije i najviše važno jeste da ovaj britanski režiser pokušava da putem blockbuster produkcijskih filmova filmskoj publici predstavi svoje ideje i viđenje svijeta. Pored toga što navedenim kompanijama daje ono što želi, a to je zabava za filmsku publiku, istovremeno stvara upitnike u njihovim mislima o mnogobrojnim realnim stvarima i činjenicama društva oko nas. On želi da gledatelja pozove da razmišlja i formiraju nedoumice o mnogobrojnim stvarima koje su oko njih, a koje smatraju da su ispravne ili tačne. Nolan je u filmu prije Teneta, odnosno u Dunkirku, pokušao da poremeti ono po čemu je i ranije bio čuven i poznat, a to je onaj prikaz koji je protiv filmske priče, a tu je namjera da snimi nešto što će se razlikovati od svih njegovih ranijih filmova. Vidjeli smo da se ovaj film pretvorio u nešto sasvim novo u žanru ratnog filma. Možda je, prema mom ličnom mišljenju, moguće film uvrstiti u njegove najbolje radove. Nakon ovog filma i sa svim ovim navedenim karakteristikama, vidjeli smo da su tokom 2020. godine mnogi iščekivali njegov novi rad, odnosno film Tenet. Film je nagovještavao njegov povratak ranim filmovima poput Inception ili Insomnia. Generalno, mnogi će reći da Tenet nije bio film na Nolanovom nivou ili ono što se od njega očekivalo. Tenet iz mog ličnog ugla može biti film koji nas vraća u prošlost, u Nolanove ranije radove gdje on pokušava da kroz filmske priče filmskoj publici i gledateljima prenese neka nova shvatanja svega onoga što se dešava oko nas. Tenet je poput jedne stanke, poput štucanja u radu redatelja Nolanovog kalibra i koji je žrtva ambicioznog formalizma, a ujedno je pokazalo da nije bio toliko uspješan pokušaj u ovom filmu. Nolan je ovdje pokušao da dopuni neizrečeno u filmu Interstellar, jedne opšte prihvaćene drame iz ugla opisivanja naučnog i filozofskog shvatanja i definiranja dešavanja. To što nije uspio u Interstellaru, sada pokušava da dopuni u Tenetu. Pokušava to kompletirati pod izgovorom redanja filozofskih izraza i shvatanja s ciljem stvaranja opšte prihvaćene drame, želi da se usmjeri ka stvaranju filmskog utjecajnog remek djela. Film u ovoj vremenskoj fazi, znači u pretvaranju jedan teorijsko-naučni manifest, bio je relativno uspješan u toj filmskoj drami, jer je suprotno onom filmu Interstellar, koji je, iako bio uspješan kod gledateljstva, ipak nije bio toliko postojan i snažan kao izvorište naučnih hipoteza. U ovom filmu, u prvoj polovini, radnja se zasniva u potpunosti na naučnim činjenicama, dok u drugoj polovini filma pokušava monolozima da nam predstavi naučna pitanja i to opet putem naučne mašte. Međutim, u filmu Tenet, Nolan pokušava da cijelu radnju filma zasnuje na naučnim činjenicama, što preovladava cijelom filmskom radnjom. A to opet dolazi od entropije svemira, prostora i vremena. Pokušao je da iniciranjem pitanja u svim situacijama ostane odan atmosferi entropije vremena i prostora. Tokom radnje film pokušava da gledateljima na raspolaganje stavi potrebne informacije koje su u potpunosti povezane s entropijom vremena i prostora. Ako obratite pažnju, vidjet ćete da film počinje sa tačke koja je zapravo završna tačka uloge i zadatka protagoniste filmske radnje. Dok na kraju filma opet vidimo da je to početak navedenog zadatka i misije. Film konstantno tokom cijele radnje inteligentno podsjeća na to da ulazak u takav prostor ne iziskuje potrebu ispravnog shvatanja tih činjenica. Tu se kaže da je dovoljno da osjetite taj prostor i atmosferu. Tim osjećajem je moguće dokučiti entropiju vremena i prostora, ali da se to intuitivno primijeti. Još jedna važna tačka je da vidimo da li je film, pored svih tih čudnih iskustava koje se prenose na gledatelja, bio uspješan u predstavljanju jedne filmske drame.
Ještě je drame hamdeli varangiz va atefi sinemai ham muvaffaq hast ya khair.
Film Tenet spada u žanrove trilera, akcije i naučne fantastike. Glumačku ekipu čine John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh i Elizabeth Debicki. Radnja filma je sljedeća. Dva profesionalna međunarodna špijuna rade na sprječavanju izbijanja katastrofalnog i kataklizmičkog trećeg svjetskog rata. U tom procesu upadaju u složenu avanturu pomiješanu sa zavjerom. Prvi špijun, koji je u filmu Bez imena i nepoznanica, poznat je pod nazivom junak ili protagonist. Ova osoba nakon prolaska teških prepreka s ciljem da pokaže svoju privrženost i odanost, na koncu ulazi u tajnu organizaciju s nazivom Tenet. Uz pomoć kolege, kojeg igra Pattinson, dolazi do informacije o postojanju tajnog mehanizma i tehnologije, koja je poklonjena ljudskom rodu i koja omogućava reverzibilnost vremena. Tehnologije koja je u stanju da u potpunosti uništi sadašnjost ljudskog roda i postavljanje budućnosti tog istog čovjeka na navedeno mjesto. Film je imao različite reakcije filmske publike i gledatelja, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes imao solidnih 70 od 100 bodova. Na Metacriticu je imao 69 od 100 bodova i na web stranici IMDb je imao 7,5 od mogućih 10 bodova. Tenet je imao pozitivne reakcije filmske kritike. Filmska skupina i tehnički dio obrade filma su više navrata dobili ovacije i pohvale. Međutim, film je imao i snažnu kritiku zbog složenosti filmske radnje, nejasnoća u filmu i nerazvijenosti filmskih karaktera. Film je dobitnik nekoliko međunarodnih nagrada i priznanja, među kojima su Zlatni anđeo na Američko-kineskom filmskom festivalu u kategoriji nagrade publike, nagradu za najbolji film na filmskom festivalu Ho Chi, nagradu filmske kritike za najbolju vizualnu obradu i efekte, nagradu Satelit za najbolje vizualne efekte. Film je bio u nominaciji za Golden Globe u kategoriji filmske muzike. Here and now.
This reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never happened?
Važno pitanje koje se ovdje postavlja je da li realnost i logiku zasnovanu na nauci ili filozofiji koja se nalazila u redateljevim mislima možemo komparirati prema logičnim osnovama jedne filmske drame. U tom sektoru Tenet otvoreno prikazuje svoju Ahilovu petu. A to je kada film govori o važnosti svojih likova, kada govori o njihovom predstavljanju. ali samoj misiji ovog junaka koji ima važnu dužnost da spriječi izbijanje Trećeg svjetskog rata. Da li se to može posmatrati prirodnim i očiglednim? Umjesto da te složene teme postepeno, korak po korak, predstavi filmskoj publici, on vas uvlači u radnju, a da niste u stanju da shvati zašto vas je uvukao da razmišljate tom svijetu. Možda je najvažnija činjenica u tome da je Christopher Nolan jednostavno zaboravio na jedan od najosnovnijih filmskih elemenata gdje se govori o stvaranju jednog ličnog tijenja među onome što želi ili radi filmski junaci, a što očekuje gledatelje od cijele te radnje, gdje je zapravo riječ o poistovjećivanju sa filmskim junacima. To je najvažniji element filmske drame, poistovjećavanje sa junacima filma. On smatra da pod izgovorom jedne jasne činjenice, a to je sprječavanje izbijanja Trećeg svjetskog rata, što je glavni razlog ulaska glavnog junaka u filmsku radnju, može da bude zadovoljavajući razlog i izgovor cijele filmske radnje njenog takvog prikazivanja. Gledatelj treba da zna kakva će biti sudbina protagoniste filma John David Washington, ali kada govorimo o Christopheru Nolanu i njegovim filmovima, posebno kada je riječ o Interstellaru i Inception, iako je govorio o izuzetno važnim ili kataklizmičkim događajima, ulazak u snove jednog imućnog lika gdje ima nedoumicu da li da uništi imperiju koju je stvorio njegov otac, a kako bi očevi konkurenti mogli da ostvari financijsku i materijalnu zaradu, što je slučaj sa filmom Inception ili recimo u Interstellaru, vidimo međuplanetarnu ulogu i želju za pronalaskom nove planete. On tu pokušava da ih poveže sa jasnim ličnim emotivnim faktorom, a to je bilo u ovom filmu. Lik Cap, kojeg je glumio DiCaprio u filmu Inception, ili Coopera koji je igrao Matthew McConaughey u filmu Interstellar, zbog jednog razloga se uspuštaju u te avanture. Spašavanje svijeta za njihovu djecu i nasljednike i još jedna prilika da vide svoju djecu, odnosno prilika za nastavak života. Upravo to opravdanje dramaturgije zapravo gledatelja čini zabrinutim za sudbinu junaka filma. Od početka do konačnog raspleta filmske radnje brinu se da li će uspjeti da postignu svoje namjere i ostvare ciljeve. Međutim, u filmu Tenet vidimo da nema te lične povezanosti. Zapravo i ne znate ko je zapravo taj protagonist filmske radnje, niti znate zašto bi trebalo da se brinete za misiju navedenog filmskog junaka. Sve ove činjenice u filmu Tenet dovede do toga da umjesto da posmatramo emotivnu dramu s kojom se poistovjećujemo, na kraju zapravo dobijamo osjećaj katarze. Ovdje se suočavate sa procesom dramatiziranja elementa naučnog manifesta, što je jedan filmski kritičar opisao kao davanjem jednog teškog gradiva iz fizike u ruke kreatora filma o 1001. noći ili recimo Šeherzadi. Tu vidimo da narator uopšte ne shvata šta prepričava i o čemu govori radnja tih naučnih teza i hipoteza. Međutim, narator konstantno govori da je priča izuzetno važna, dok gledatelj uopšte ne shvata šta je poenta i zašto bi morao da osjeća empatiju prema glavnom junaku filma. I to da vi konkretno morate biti u potrazi za tim da ambicioznost dramatiziranja filmske radnje u obliku naučnih činjenica predstavite kao osnovu cijele filmske radnje i da nemilosrdno zaboravite da gledatelj tokom gledanja filma nesvjesno nema potrebu da injektira sve te naučne činjenice u svoj razum kako bi možda shvatio o čemu govori taj sami film. I to opet ne dramaturškim putem. Vidimo da namjerava da vlastita shvatanja pretoči ono što se vidi na filmskim platnima. To se ne dešava u Tenetu. Redatelj pokušava da gledateljima predstavi važnost teme za koju isti ti gledatelji ne smatraju toliko važnom. Da bi se postiglo ono što redatelj želi, potrebno je da postoji emotivna povezanost s radnjom, njenim shvatanjem i porukama. Ovdje vidimo da se Tenet predstavlja relativno neuspješnim filmom u radnom opusu Christophera Nolana. Stiče se utisak da sam Nolan, oslanjanjem na rezultate negativne entropije vremena i prostora, treba da se vrati u period prije snimanja samog filma Tenet, pa čak i da se vrati do vremena gdje je stjecao iskustvo iz najdrugačijeg filmskog rada, odnosno filma Dunkirka, pa da se okrene predstavljanju očiglednih unutrašnjih shvatanja i emocija ljudi, da predstavljanje najvažnijih dešavanja ljudskim srcima, što je potreba svih nas, i da te emocije koje se potučene u našoj unutrašnjosti, zbog čega nismo bili u stanju da ih prepričamo ili prenesemo drugima, i da imamo jednog jedinstvenog i van serijskog režisera kao što je Christopher Nolan. On takav bi mogao da to izvuče iz naše misli i naše unutrašnjosti. Svojom umjetnosti i svojim redateljskim kapacitetima bi to mogao predočiti pred našim očima i tako stvoriti jedinstvena iskustva kod gledatelja, što do sada nije bilo iskustvo među filmovima koji su opšte prihvaćeni među publikom. Potrebno je da režiser u svojstvu naratora, bez zaboravljanja svih tih svojih kapaciteta u prepričavanju priča, vrati u vrijeme kada smo imali ranjive, ali ipak junake sa kojima možemo uspostaviti emotivnu vezu. A ne da govorimo o priči u kojoj će pravdati i tražiti izgovore za jednu van razumnu temu koja nije toliko privlačna široj filmskoj publici. Christopher Edward Nolan je rođen 1970. godine u Londonu u mješovitom braku od oca Britanca i majke Amerikanke. Kinematografijom i snimanjem se počeo baviti od 7. godine, kada je počeo koristiti očevu 8mm kameru. Kada je napunio 11 godina, čvrsto je odlučio da bude redatelj. Studirao je na Londonskom univerzitetu UCL u odsjeku engleske književnosti. U tim univerzitetskim danima, zajedno sa budućom suprugom Emom Thomas, počeo je snimati kratkometražne filmove koje je ekranizirao u krugu studentskog kampusa. Zanimljivo je da je Emma Thomas producentica svih Nolanovih filmova do sada. Prvi Nolanov film iz 1998. godine je Following, a radi se o nezavisnom filmu sa izuzetno malim budžetom, pa ipak imao je veliku pažnju filmskih kritičara. Dvije godine kasnije, odnosno 2000. godine, je snimio Memento, koji mu je donio početnu slavu i predstavio ga ostatku kinematografskog svijeta. A već 2002. godine snima film Insomnia. Nolan nastavlja čvrsto i već naredne 2003. godine počinje sa snimanjem trilogije Batman, za koju mnogi tvrde da se radi o najboljem ostvarenju koje se tiče navedene franšize. U međuvremenu 2006. i 2010. godine je snimio dva filma, Prestige i Inception, a 2014. je snimio naučno-fantastični film Interstellar. Dunkirk je snimljen 2017. godine. Posljednji film redatelja Nolana nosi naziv Tenet i njegova ekranizacija je predviđena za tekuću godinu, a radi se o akcionom filmu sa snažnom dozom naučne fantastike. Sve scenarije koje koristi za snimanje svojih filmova, Christopher Nolan obrađuje sa mlađim bratom Jonathanom, tako da su Christopher, Jonathan i Emma zajedničkim snagama osnovali produkcijsku kuću Syncope Films. Među mnogobrojnim međunarodnim filmskim nagradama redatelja Nolana su one koje se odnose na najbolji film redatelja, a riječ je o prestižnim nagradama Golden Globe, American Film Institute ili Empire Awards. A svakako ne smemo zapostaviti nominacije za Oscara za filmove Memento, Inception i Dunkirk. Nolan je primio mnogo uticaja od slikarskih radova nizozemskog slikara Mauriciusa Eschera. Slika stepeništa koja je bila izvorište inspiracija za Nolana. Sva ta stepeništa se mogu vidjeti u filmu Inception. U jednom intervju Nolan je rekao: "Kada pišem, trudim se da stvaram tokove vremena. Tu želim da ima logike, ali i da se radnja razvija. Pokušavam da naslikam sve te konture. Zbog toga osjećam da sam mnogo inspiracije dobio iz Escherovih radova. To sam koristio u filmu Tenet."
Kada govorimo o filmskim djelima jednog autora, svakako trebamo istaknuti pojam ponavljano značenje. Recimo, Christopher Nolan u svojim filmovima ima jedan poseban element, a to je vrijeme, njegovo proticanje i uticaj. Mi ćemo danas posvetiti pažnju Nolanovim filmovima, odnosno vremenu i proticanju vremena, od početka njegovog rada do danas. Stoga sam siguran da će vam se naredni prilog dopasti.
Vrijeme i njegove igre. Možda bi se ovako moglo ukratko reći o značenju onoga čemu pažnju posvećuje Christopher Nolan u svojim filmovima. Ako bi pogledali prvi njegov dugometražni film, Following, možemo primijetiti da mu je lomljenje vremenskog kontinuiteta bilo zanimljivo. U ovom filmu o jednom avanturističkom pismu došlo je do lomljenja vremena i vremenske zamjene nekih dijelova filmske radnje. Međutim, ta zamjena dijelova radnje je zapravo stvorila novu misteriju za gledatelja. Logika koja je u zbunjenosti i nejasnoći koju avanturistički autor, koji je bio zauzeti jednom misterijom ubistva, priznaje policijskim snagama djelo, što je zapravo i sami vrhunac filmske radnje.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Close Up. Do idućeg susreta, topli pozdrav iz našeg studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.